Virðulegi forseti. Tvö atriði aðra. Það er annars vegar innleiðingin sem ég hef rosalega mikinn áhuga á og væri til í að heyra skoðun háttvirts þingmanns sem er á því hvar við erum stödd í þessu svokallaða innleiðingarferli á lögum sem eru í fullu gildi. Og skoðun á þeim atriðum sem ég er til þess að spennt á að vanti og séu svona algjör lykil atriði til þess að uppfylla, til þess að skemmt að segja við sem að fara eftir lögum og bara fjármálum sem að starfa samkvæmt þeim svona skilurum sem eru þar sett fram. Það eru með kostnaðar ábatagreining, forgangsröðun og skýrslan sem við erum vantar þróun svona líffræðilega starfa og svo framvegis á næstu árum og áratugum. Hitt er sem þegar síðan athugasemdin þess að innviðaskuld sem að ég veist aðeinslegt að sé að fara svona ná aðeins meira, hérna, meira umtali, það var ekki til hérna fyrir löngu síðan. Við tökum nefnilega mjög oft ákvarðanir það að greiða niður skuldir út frá þeim kostnaði sem við sjáum af þeim skuldum. En skuldin af innvítunum okkar, eins og hann hefur sett fram og eins og við komum fram í greinagerðum frá samtökum hvað hafa verið einhverjum af þessum samtökum allavega að þá er þar mikil uppsöfnuð fjárfestingarþörf og það er mikil uppsöfnuð viðhald og það er nákvæmlega eins og lán það veginir grotna niður og það eru vextir en við sjáum ekki nákvæmlega hversir háu þeir vextir eru en ef við myndum sjá það betur að þá myndum við taka aðrar ákvarðanir borgarnir eru aðra skuldir sem að kosta okkur þegar allt kemur til alls meira. Mér þetta er áhugavert að sjá þetta í samhengi mynd við innleiðingarferlið á lögum úr fjármál.
Svarar andsvari, háttvirtur fyrsti þingmaður Norðvesturkjördæmis.